Armsad õed ja vennad Kristuses, tere tulemast Jumala teenistusele. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile pealegi, ütleb Jumala sõna. Ja osa sellest ongi see, et me võtame aega, et tulla koguduse keskele, seada seda oma prioriteediks pühapäeva hommikul, et austada niiviisi Jumalat. Meil on täna alguses mõned ühised ülistuslaulud nagu ikka, aga mis puudutab lapsi, siis pühapäeva kool tuleb ka, aga me püüame täna ja ka järgmistel pühapäevadel, et enne kui lapsed lähevad oma tundidesse, me laulame ühiselt ka ühe lastelaulu ja palume eraldi õnnistust lastele, nii et lapsevanematele teadmiseks või kui keegi on kusagil foees, et hea, kui te lastega oleksite siin oma vanemate kõrval ja saame teid niiviisi õnnistusega teile saata mõne paari laulu pärast. Aga kõigepealt toome ühist kummardust Jumalale.
Ja kogudus võite tõusta, kui soovite.
Jeesus muuda
evangeeliumi 22. peatükist 15. salmist edasi. Jeesus kohtub siin inimeste ja küsimustega ja see puudutab suhtumist riiki ja maksumaks, mis antud juhul, aga kuna meie ees sel nädalal on ka meie riigi aastapäev ja minu jutlus saab olema ka nende mõtetega seotud, siis loen meile alguseks selle koha. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesusta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Heroodeslastega ütlema. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes. Miks te mind kiusate, silmakirjatsejad? Näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki tema kätte teenari. Ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on. Nemad ütlesid temale, keisri. Siis ta ütles neile, antke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika. Aamen. Palvetame. Issand, ikka jälle me oleme kogenud, et sinu vastus on selline, mis hämmastab. Kui me oleme oma küsimustega sinu ette tulnud, oma eludega kuhugi kinni jooksnud ja kui sina lõpuks vastad, siis ei ole meil nagu midagi enam öelda. Sa hämmastad ikka. See, mida sina teed, on suurem, õigem, parem, täiuslikum kui ükski meie inimlik plaan. Ja täna me oleme siin ka selles usus, et sul on meile midagi öelda. Et sa juhatad meie elusid. Et sa teed seda targemini, kui meie oskame plaanida. Niivisi me oleme, tahame olla avatud sinu vaimu juhtimisele, sinu sõnale. Kõneta meid muusikalises ülistuses, palvetes, jutluses, tunnistustes. Me oleme siin selleks, et kuulda sind ja anna meile ka tahet olla kuulekas sellele, mida me kuuleme. Täname Jumal, et sul on igavese elu sõnad ka täna siin meile. Aamen. Jätkame ühise ülistusega. milline laul saab olema meil laste, eriti lastega koos ja lastele laulmiseks, sellest Mari räägib, see on üks selline vahva tähendamissõna põhjal laul, millel on tuttav sisu paljudele.
Jaa, see laul on Mees ehitas maja kaljule. Tõsa käsi, kui sa oled seda kunagi pühapäeva koolis laulnud või kuskil. Eks see on paljudele tuttav laul ja see oli minu absoluutne lemmik, kui mina käsin pühapäeva koolis. Ja miks see nõnda oli? Sest ma hästi palju mõtlesin sellele, et mis annaks mulle elus turvatunnet. Ma ei tea, kui paljudel on ka olnud sellised küsimusi elus, aga minul neid väikese lapsena oli väga palju erinevatel põhjustel. Ja ma mõtlesin tihti, et mis asi see kalju on, millele ehitada. Ja sellest meile rääkis siis pühapäeva kooli õpetaja, et see on Jumala sõna. Need on need püsivad väärtused ja see lugu, mis on kirja pandud sinna, paksu raamatusse, kus on kokku 66 teist raamatut. Aga mis see liiv siis on? See on kindlasti igal ühel natukene erinev, aga minul oli see, mida teised minust arvavad. Mida arvatakse koolis minust või lasteajas või ma ei tea, muusikakoolis, kui ma ütlen, et ma olen kristlane ja ma käin kirikus. Et see oli midagi, mis pani mind mõtlema. Et millele ma siis loodan, kas sellele, mis on kirjas piiblis või sellele, et ma oleks võimalikult tubli ja armas teiste silmis. Ja see oli siis see minu liiv, et iga üks teist saab mõelda, et mis on teie enda liiv, millele on kiusatus maailma ehitada. Aga ühte me teame, et see kalju, sellest räägib piibel, et see on Jeesus ja see, mida tema on meie eest teinud ja mis meil on tänu tema tegudele ja tema ohvrile. Võt, aga laulame kõik koos, tõuske püsti. Ja siin on üks väike selline ehmatuspaus ka, et ärge siis ära ehmatage, on ju. Et kui ikka variseb, siis variseb. Olge valmis.
Mees ehitas maja kaljule, mees ehitas maja kaljule, mees ehitas maja kaljule, suur sadu lähenes.
Teeme korraks pausi. Tuuli, kas sa tuleksid siia ette? Tuuli on meister liigutustes, meie neid liigutusi ei tea, aga Tuuli on pühapäeva koolis käinud õpetajana ja õpilasena ja tema teab liigutusi. Teeme algusest ja kui tehad liigutusi kaasa, tädi Tuuli teeb ette. 3, 2, 1.
Mees ehitas maja kaljule, mees ehitas maja kaljule, mees ehitas maja kaljule, suur sadu lähenes. Vihma sadas, jõed üle voolasid, vihma sadas, jõed üle voolasid, vihma sadas, jõed üle voolasid, aga maja seisma jäi. Mees ehitas maja liivale, mees ehitas maja liivale, mees ehitas maja liivale, suur sadu lähenes. Vihma sadas, jõed üle voolasid, vihma sadas, jõed üle voolasid, vihma sadas, jõed üle voolasid, ja see maja
ehita maja kaljule, sa ehitus saanud sinule, sa ehita maja kaljule, siis tormides seisma jääd. Siis õnnistus voolab, kui palved tõusevad, siis õnnistus voolab, kui palved tõusevad, siis õnnistus voolab, kui palved tõusevad, sa rahu ja rõõmu saad,
sa ehita maja kaljule,
sa ehita maja kaljule, milleks Kristus saanud sinule, sa ehita maja kaljule, siis tormi seisma jää.
Amen. tuli.
Nii, rõõm näha, kuidas te voorite ja mõned üksi ja mõned vanematega koos. Niiviisi me üks perekond oleme, räägin sellest, kes on sünnipäeva lapsed sellel nädalal meie koguduses. Ludmilla Kobzar, Johanna Paldre ja Olga Pilous. Ja samuti peame palves meeles sünnipäevalast Tiina Essat, kes on vedu piibiringi kaudu meie kogudusega kontakti saanud ja keda meie inimesed ikka aegalt külastavad. Samuti annan edasi tervitused Valve Kõivult. Tema sai 90-aastaseks, käisin möödunud kolmapäeval tema juurest läbi, ta on Põlvamaal hooldekodus, aga ta on tubli usuga, palvetab, elab kaasa, kuulab pereraadiost, meie jumalateenistusi ja kõike muud ja palus kogudust tervitada kõiki, kes seda mäletab, nii et need ma annan küll isiklikult kohe üle. Meie regulaarsed sündmused tulevad siin seinale, nädala sees on mitmeid võimalusi koguneda, aga paari asja ma toon eraldi välja. Üks on see, et teisipäeval on meil selline kohvikuga teema õhtu, kas elus on midagi enamat. See on alfakursuse eelõhtu või avaõhtu, aga see on selline kõigile avatud, nii et armsad koguduse liikmed, sõbrad, tuttavad, tulge kõik kohale, kui te vähegi saate teisipäeva õhtul, eriti hea, kui te võtate mõne sõbra kaasa, et oleks selline avaõhtu, mõni inimene kohe päris tervele kursusele ei tea, see on suur pühendumine võtta 11 nädalat aega, aga võib-olla see oleks esimeseks tõukaks, kas see või mõni järgmine kord tulla alfakursusele. Nii et see on teisipäeval kella algusega kell 6.15, umbes 2 tundi see kestab. Ja formaat on samasugune nagu ikka alfakursusel. Alguses on söögiosa, et me saame suhelda, siis on loengu asemel on selline teema, kus me kolmekesi, Juhan ja Voice bioloogina, loodusteadlasena, Maria Adamson, noore ema ja õpetajana ja mina pastorina siis arutama selle üle, et miks üldse arvata, et elus on midagi enamat, miks üldse võiks Jumal olla, enne kui me lähme alfas teemasse, kes on Jeesus. Kui sa nüüd oled, me üldiselt ette registreerimist sellele ei tee, kes tuleb alfakursusele, registreerib ennast alfakursusele, aga kui sa nüüd oled kogudusinimene ja plaanid tulla, siis hea, kui sa paneksid siiski ennast kirja, et me teame umbes palju inimesi tuleb. Ja kaks võimalust selleks. Facebookis paned ennast osalejaks sellel üritusel, eventil eesti keeles, ja või teine võimalus kodulehelt registreerida ennast alfakursusele, aga mõned märkusesse kirja, et tulen ainult avaõhtule ja tulen ühe või kahe või viie sõbraga, et meil oleks umbes teada. Ja siis üks palve veel. Me täna kella 5 tahaksime selle suure saali tõsta ümber laudkondadeks, nii nagu on meil plaanis teisipäeva õhtul, et kes saavad tulla täna kella 5, hea, kui oleks 6-8 inimest, siis antke pärast jumalateenistust mulle märku, paar inimest ma juba tean, aga et hea, kui meid oleks natuke rohkem, siis saame tõsta selle saali juba täna õhtul paika. Et selline nädalasisene üritus. Järgmisel pühapäeval on jumalateenistus, on selles mõttes pidulikum jumalateenistus, me mõtleme meie Eesti Vabariigi 105. aastapäevale, ja samuti mõtleme Eesti baptismi 139. aastapäevale. Meie oma koguduse lastekoor ja naiskoor laulavad. Vend Tõnu peab jutlust ja ma loodan, et Narva pastor Pavel Veesikov, kes tuleb meie venekeelsele koosolekule, tuleb juba ja jagab tunnistust ka meie eestikeelsel koosolekul. Ja järgmise pühapäeva pärastlõunal kella 4 on piibli avastamise õhtu ja lähme edasi Rooma kirjaga peatükid 6 ja 7, Sander Tulk käsitleb neid. Sellised on teated. Ja ühte asja jagan veel. Eile oli hästi vahva õhtu siin. Laupäeviti on selline venekeelne kodugrupp, aga seekord nad pidasid seda sellise abielupaaride õhtuna sõbrapäeva järelainetusena. väikses saalis väga ilusasti oli kõik korraldatud, pidulik laud, südamekesid ja küünled ja lilled. Ja üks Valgevenest tulnud abielupaar oli põhiline eestvedaja. Oli väga tore sellele kaasa elada koos abikaasaga. Aga täna ma olen palunud, et üks abielupaar, kes on Ukrainast siia tulnud Eestisse ja osalenud mõnda aega meie venekeelsetel teenistustel, et nemad tuleksid ja jagaksid oma tunnistust. Et on Aleksandr ja Natasha. Privestujem vas i priglašajem, što vi raskazali vaše svidjeljtestva.
Приветствую, дорогая церковь.
Tervitan teid, armas kogudus.
Мы из города Харькова, Украина.
Me oleme Harkivi linnast, Ukrainast.
Да, это я, моя жена Наталья и жена нашего сына, невестка Настенька.
Minu abikaasa ja siis on mini ja nende laps.
Мирись со Христом, мы верующие. Ну, кто в разное время пришел. Я скажу о себе. А жена? А?
Да.
А, понял.
Так, но
я извиняюсь. Ну, я расскажу о себе. Я жена о себе, каждая о себе. В моей семье ну, никого верующих не было, когда я.
Minu enda perekonnas ei olnud ühtegi usklikku lähedal.
Да, отец у меня погиб, мне было 8 лет, и тогда я прожил с отчимом все время.
Minu isa suri, kui ma olin 8-aastane, kasvasin üles emaga.
Вот. Отчим был такой вот, он коммунистом был. Он
ja oli selline kommunistlik kasvatus.
Но он любил очень книги, и в него он на рынках тогда, на, как бы, на черном рынке, можно сказать, он покупал 3 Библии книги.
Он это был... Ну, kasuisaga kasvas, jah, kasuisaga, jah. Ja aga temal mustal turul talle meeldis raamatuid vaadata ja erinevaid raamatuid lugeda.
Ну, я брал эти книги, пытался читать, но ничего не понимал.
Minu kätte sattus ka raamatuid, proovisin lugeda, millestki eriti aru ei saanud.
Ну, так и жили, жили в мире. Вот, женился.
Niivisi elasingi maailmas, nii nagu maailma inimesed elavad, abiellusin.
В первом браке дочь есть, ну, брак не прожили 10 лет и разошлись тогда.
Ja nii nagu maailmas asjad on, mingi 10 aasta pärast minu abielu lagunes.
Ну и дальше продолжала жизнь, и у меня знакомые друзья, моего товарища, мать и бабушка, они были верующие, именно баптисты.
Aga siis tekkis mul kontakt minu sõbra, ema ja isa olid usklikud baptisti koguduses.
И мой товарищ, он с детства до армии, он посещал церковь, ну, с родителями. Да,
ja ta ise oli ka kogudust külastanud lapsepõlves koos vanematega.
Знал о Боге, но придя после армии, он перестал, тоже не ходил в церковь, жил мирской жизнью.
Teadis Jumalast, aga pärast armeeteenistust jäi tal usutee katki, elas tavalise maailma inimese elu.
Ну, вот. У него тоже в первом браке не сложилось, развелся, женился второй раз. Вот. И когда ему уже было около 45-43 лет.
Meil olid sarnased elud, ka tema abielu lagunes, ta abielus uuesti, ta oli umbes 40-aastane siis.
У его дочери была болезнь. Я не помню, как она называется, но болезнь, которая ребенок мог идти, потерять сознание, где угодно и упасть. Ну, это...
Tema lapsel oli haigus. Haiguse nime ma ei oska öelda, aga et ta võis kaotada ootamatult teadvuse.
Она стояла в Харькове на учете в больнице.
Ja niiviisi oli ta uuringutel Harkivis haiglas.
И он говорил, я боялся, что ребенок мой, она маленькая была, ходила второй, третий класс, будет переходить дорогу, потерять сознание, и машина может раздавить. Он за это переживал.
Teise kolmanda klassi laps ja mure oli selles, et kui see teaduse kaotus juhtub tänaval, võib kuskil auto alla kukkuda või minna.
И когда он ночью проснулся, говорит, жены рядом нету, я выхожу в спальню к ребенку, ребенок лежит без сознания, и возле кровати жена лежит без сознания, он тогда испугался, стал на колени, всю ночь молился за Бога.
Ja siis seal oli olukord, kus ta ärkab öösel üles ja näeb, et ta märkab, et laps on teadvuseta, naine on ka teadvuseta ja langeb põlvili ja hakkab palvetama.
Ну, и Бог смилился, исцелил ребенка, когда они поехали в Харьков, то врачи сказали, почему вы приехали, у вас ничего нету, ребенок ваш здоров.
Ja Jumal vastas sellele palvele, laps sai terveks, kui nad läksid Harkivisse haiglasse, arstid ütlesid, miks te tulete, laps on terve.
Да, и он рассказал много еще чудес, Господь сделал женой у него, и после того он уверовал в Бога, начал ходить в церковь.
Ja juhtus veel mitmeid imesid tema elus ja see tõi teda usule, ta hakkas käima koguduses.
Покаялся, принял крещение и был уже членом церкви. И когда я приехал, я был в России, в Питере, когда приехал домой туда, в Харьков, он меня пригласил в церковь.
Mina olin vahepeal töötanud Venemaal, Peterburis ja kui tagasi arkivisse jõudsin, siis kohtusin temaga ja tema oli vahepeal usule tulnud, kutsus mind ka kogudusse.
Да, в Писании написано есть такая притча, да? Приобретайте неправедным богатством, да, люди. Ну и такая ситуация получилась, он был предпринимателем, занимался бизнесом. Я пришел у него взять орехи.
Ja juhtus selline asi, et tema oli ettevõtja või tegeles ettevõtlusega ja mina läksin tema juurde mingit pähklit ta müüs või tegeles pähklitega. Mina läksin tema juurde, et pähklit saada ja puhastada.
И пришел, говорю, дай мне орехи, там пару мешков, а я потом тебе деньги отдам. И он пошел мне, дал.
Ja niimisi oligi tema annab mulle pähklit ja mina lubasin talle pärast tagasi viia.
Да, мне сделал встречный ход, каже, я хожу в церковь, я не знал до этого, каже, поверил Богу, говорю, я верю. Он говорит, так все так говорят, но я, говорит, тебя приглашаю, поехали со мной на служение.
Ja rääkisime natuke usust ka, ma ütlesin, jah, et ma usun, käin mõnikord kirikus, aga ta ütles, et ei, et tule vaata, kuidas asjad nagu päriselt käivad, et tule, kutsud mind Jumala koosolekule.
Мне было как бы неудобно отказать, он же пошел мне на уступки, да, на встречу. Я и пообещал, да, тоже пойду.
Mul oli talle ebamugav ära öelda, tema oli mulle pähklitega vastu tulnud ja mina siis lubasin, et tulen tema ka kirikusse kaasa.
И в воскресенье мы с ним встретились, приехали на служение. Я побыл на служении, послушал, мне и стыдно было, там сзади сел, поспал еще.
Tulin jumalateenistusele koosolekule, mul oli natuke häbi, tagumises pingis istusin, vahepeal tukkusin.
Да, просто я первый раз попал, такое, была умиротворенность, тишина и на сон почему-то.
Olin esimest korda sinne rahulik, õdus, vaikne atmosfäär oli ja mina ei tukkuma.
Так, один раз ходил, ответил взаимностью другу и перестал ходить. Но он мне дал книгу Алексей Коломийцев, может, кто знает. И книга называется «Приходите, поклонимся».
Rohkem ma ei läinud, aga ta inkis mulle ühe raamatu, mille pealkirja on tulge kummardama või tulge Jumala ette.
Ты книгу читал, и в разговорах, когда они еще общались, и он говорил, мы по вечерам собираемся на воскресенье, домашняя группа, разбор слова.
Ja neil oli sellis kodugrupp, ta kutsus mind sinna, et arutame selle raamatu põhjal.
И спросил, можно ли я буду к вам на группу ходить. Он, конечно, это обязательно находить. И когда я пошел на вечернюю группу, мне больше понравилось там, чем на служении, потому что я мог участвовать в разговорах, в дискуссии, задавать вопросы, получать ответы. И первый раз, когда я пришел на это тоже вечернее служение, там я уже не спал, оно как-то активно, то я вышел оттуда и ощущалась легкость такая, я не шел, а как будто летел.
Esimene kord, kui ma sinna kodugruppi läksin, seal mulle meeldis palju rohkem. Ma sain osaleda, ma sain aru, ma tukkuma ei jäänud ja olin kaasas selle kõigega ja kui ma sealt ära tulin, ma tundsin kuidagi sellist kergust oma hinges.
Да, и чувство такое первое появилось, что мне все так нравилось, я так всех любил, ни с кем, я не могу передать это ощущение.
Oli selline tunne, mida ei oskagi edasi anda, ma nagu oleksin kõiki armastanud ja elu oli kuidagi palju kergemaks läinud.
Да, я начал ходить на вечернее служение, ходил около 3 или 4 месяцев на вечернее служение.
Ja käisin niimoodi selle õhtustel kooskäimistel 3-4 kuud.
Слушал аудиозаписи, читал книги, которые мне давали.
Lugesin ka raamatuid, kuulasin audiosalvestusi.
И в 11 году покаялся.
Ja pöördusin 2011. aastal.
Тогда в 2012 году принял крещение.
Järgmisel aastal võtsin vastu ristimise.
И жена моя была, она уже верующая, она ходила в церковь.
Naine, kellega ma nüüd olen abielus, oli juba seal samas koguduses usklik.
Сначала боялся к ней подходить, что-то разово, я думал, она строгая учительница, ведь у нее такой был, как учителя.
Alguses oli natuke pelglik tema suhtes, sest ta oli õpetaja, nägi karm välja.
Братья мои сказали, что нет, нормальная сестра. aga так она стала моей женой,
teised
когда стала
julgustasid, et on normaalne naisterahvas ja niiviisi meil suhe läks edasi.
После этого покаялась мама моя тоже, также пришла в церковь, ну, покаялась, но она приняла крещение, она уже в вечности с Господом и моя сестра.
Mõnda aega hiljem ka minu ema pöördus ja sai ristitud, praegu on ema juba igavikus ja minu õde samuti pöördus.
Ну, теперь молимся за детей. Нас, ну, Наташи свои дети, мои не родные, но все равно мы молимся за них и за своих родных, ну, племянниц, ну, за всех родных наших.
Ja nüüd on meie eesõigus ja me palvetame oma laste eest, ka erinevatest peredest on meil lapsed.
И теперь, когда мы приехали сюда, мы также мы понимаем, что мы не на месяц, не два приехали, может, год и больше, да, пока там все не утихнет.
Nüüd on Jumal meid siia toonud, oleme siin, me saame aru, et see ei muutu ühe või kahe kuuga, võib-olla läheb aasta või olla rohkem.
Да, должны принадлежать членам церкви, да, потому что это церковь, общение живых, собрание живых членов церкви.
Ja saame aru, et on vaja kuuluda kohaliku kogudusse, sest see on Jumala elav ihu.
Мы должны принадлежать церкви и чтобы был какой-то контроль.
Это oleks mingi vastutus, keegi oleks ülevaataja.
Заведено, ну, братстве нашем, как и у вас, и у нас также там. Поэтому мы общались с пастором Леха, вот проводили встречи, и теперь с вами также мы хотим, благодарим вам, что вы нас приняли, не отторгнули, благодарим Господа, что есть русскоязычная группа здесь, мы можем собираться, славить Господа.
Ja niiviisi me oleme kokku saanud pastoriga paar korda, soovime astuda ka Kolgata koguduse liikmeks. Täname Jumalat, et on venekeelne teenistus, kus me saame osaleda.
Потому что без общения вера угасает и все это. Ну, слава Богу, что здесь есть люди, здесь есть группа, здесь есть братья, которые на русском разговаривают, мы общаемся.
Sest ilma osaduseta usk hääbub. Ja ma olen tänulik Jumalale, et on venekeelne grupp, kus me saame vabalt oma keeles rääkida.
Ja Господь говорит, там где двое или трое во имя мое и я среди вас. Так что это
Jumala sõna ütleb, kus kaks või kolm minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.
И за вас. И просим вас также принять нас в ряды ваших членов церкви, быть также членами вашей церкви, принимать участие в жизни церкви, потому что мы должны трудиться, должны заботиться, чтобы церковь расширялась, пополнялась новыми людьми.
Вот. Ja niiviisi palume, et võtke meid vastu, kui õed vennad siin koguduses ja tahame kaasa teenida niiviisi, nagu me oskame oma andidega.
Ну, не как бы.
Спасибо. Спасибо.
Приветствую, дорогая церковь.
Tervitan, armas kogudus.
Меня зовут Наталья.
Minu nimi on Наталья.
Верю в Господа Иисуса Христа. Он есть, является моим личным Господом и Спасителем.
Usun Jeesusesse Kristusesse, tema on minu igavene issand ja päästja.
В 2000 году знакомая меня пригласила на служение.
Mind kutsus üks tuttav Jumala teenistusele.
В 2001 году я покаялась, примирилась с Господом.
Ja 2001 aastal ma pöördusin, sain Jumala lähedaseks.
А в 2002 заключила с ним завет, приняла святое водное крещение.
Ja aasta hiljem ma sõlmisin selle lepingu, mis ristimises usklik lepib Jumalaga.
И постоянно мы были в одной церкви.
Olime püsivalt ühes koguduses.
Но так сложились обстоятельства, что мы оказались здесь у вас.
Aga nüüd olukorrad on muutunud ja oleme siin teie keskel.
Благодарим Господа за страну вашу, которая нам оказала здесь помощь и поддержку.
Täname Jumalat teie riigi eest, kes on annud meile palju abi.
За вас, братьев и сестер, которые приняли нас.
Teie eest, armsed õed ja vennad, kes te olete meid koduselt vastu võtnud.
И желание моего сердца быть членом вашей церкви.
Ja meie soov on olla ka liikmed siin teie koguduses.
Для того, чтобы трудиться во славу Божью.
Et teenida Jumala auks.
Вот сколько хватит сил, здоровья, сколько даст Бог дней жизни.
Nii palju, kui Jumal annab jõudu, annab elupäevi ja elu.
Ну, слава Богу за все. Аминь.
Olgu au Jumalale kõige eest. Aamen.
Здравствуйте, меня зовут Настя. Мені
23 года, не 15.
Я 23-аастане. Ei ole 15, olen 23.
Да. Я замужем, почти 4 года в браке, у меня есть маленький ребёночек.
Olen peaaegu 4 aastat abielus, väike laps siin.
С самого детства ходила в православную церковь с бабушкой.
Päris lapsepõlvest peale käisin vanaemaga koos õigeusu kirikus.
Потом жила временно в Луганске, в Луганской области.
Aga siis vahetasime vahepeal elukohta Luganski oblastis.
И по ситуации, которая начала происходить там, мы переехали в Харьков.
Ja kuna see oleks olukord keeruliseks, siis me kolisime Harkivisse.
No, из-за войны, которая там.
No, sõja pärast.
И год я без мамы жила у тети, а тетя ходила в церковь баптистов, и я начала ходить вместе с ней.
Elasin tädi juures ja tädi käis baptistide koguduses, nii ma hakkasin seal käima.
Вот. Проходив года два, у меня уже было желание принять крещение и быть членом церкви.
Paari aasta pärast jõudsin usuga nii kaugele, et tahtsin tunnistada usku ristimises.
Но мама человек, ну, особо неверующий, она сказала, замуж выйдешь, тогда принимай крещение.
Aga ema ei olnud sellest väga vaimustuses ja ütles, et kui mehele lähed, siis teed ise otsuseid.
Вот. Ну, собственно, замуж я вышла, и так как желание было, я приняла крещение, будет 2 года летом.
Jõudis kätte ka see aeg, abiellusin, olin iseseisva elu peal ja tahe saada ristitud ja usuteed käia oli sama, see juhtus siis paar aastat tagasi.
Ну, мы из Харькова, это уже понятно. Свидетельств много было, как бы это уже отдельно, наверное. Вот, муж знает о Боге, верит, но пока в церковь еще не ходит.
Ja tunnistus oleks mitmeid jagada elust koos Jumalaga, abikaasa ei ole elusklik, aga käib kaasas.
И самое главное, наверное, свидетельство по жизни, что где бы я ни была, Господь всегда делает так, что я прихожу в церковь. То есть я на Украине, в Польше, в Эстонии.
Ja minu jaoks on nagu see kõige suurem tunnistus see, et ükskõik, kus ma siis ka olen või elan, et mul on igatsus minna otsida üles kogudus, olgu siis Ukrainas või siin Eestis, et olla osa kogudusest.
Да, спасибо вам большое за прием. Мы очень рады, что здесь оказались. Слава Богу. Будем надеяться, что Господь так... Мы будем здесь ходить, и все будет хорошо. Аминь.
Aitäh teie vastuvõtu eest ja loodame, et saame Jumalaga koos ühiselt teed käia. Спасибо вам большое, что рассказали ваши свидетельства и добро пожаловать в наше общество, общение. Sellised lood ja tegelikult neid, kes on avaldanud soovi meie kogudusega liituda, Ukrainast tulnud inimesi on hetkeseisuga 7, ja tegelikult neid, kes osale meie vene teenistustel, on veel mitmed lisaks. Nii et see on midagi, mida Jumal teeb ja kus me praegusel hetkel saame teenida teisi inimesi. Aga nüüd me laulame koos ja paneme kokku rahalise ohvri Jumala riigi töö heaks selle laulu ajal.
Järgmine laul on natukene uus võib-olla, aga kui sa tead või soovid, võid ikka seista püsti, võid ikka ülistada Jumalat tegu on palve lauluga sellest, kuidas meid ühel päeval ootab kodu taevas. Ja laulu autor Raili mõtles selle laulu kaudu sellest, mis küll seal igavikus meis ees võib oodata ja kuidas me juba praegu kristlastena teeme mõningaid asju, mida Piiber räägib, et me teeme ka igavikus. Ja üks neist on Jumalale au toomine. Ja siin laulus on sõnad. Palun avame silmad, et näha võiks neid väiksemaid, suuremaid imesid, mis kõik jälme ümber. Ja Jumal andis mulle paar nädalat tagasi selle mõistmise, et tihti me palvetame ja mõtleme, et miks Jumal ei vasta, miks asjad ei sünni. Ja Jumal ütles mulle, et tihti see ime on nendes asjades, mis ei ole juhtunud. Ehk siis need kõik halvad asjad, mis ei ole meiega juhtunud, see on ka palve vastus. Ja see on ka ime meie elus, nii et eriti täna oleme tänulikud, et Eesti riigis on nii hästi. Ja et Jumal on meid siin ülmistanud ja et me saame toetada neid, kellel ei ole võib-olla nii hästi. Aga ülistame koos Jumalat lauluga Kiida mu hing.
Jumal, sinus on kõik, mida vajame. Su vägevus, tarkust ja headust ei hoomata suuda. Siin veel rohkem kui õhku me vajame ja palume muuda me südameid, et seda võiks me mõista. Kõlagu tänu suust iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kui tean tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiita siin, sest suustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu stoodi, kiida mu hing, Isanda. Oled kõik väga targasti loonud, su vägevus, tarkust ja headust võib aimata looduses. Palun avame silmad, et näha võiks neid väiksemaid suuremaid imesid, mis kõikjal me ümber. Ohkida nii Isandat ja kõlagu tänu muusus iga päev, sest praegu ma kõike veel täpselt ei tea, kui tean tuleb silbus ja aeg, mil muud teha ei soo. Ja kiitasin, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi, kiida mu hingi sandad. Autogu sulle, autogu sulle, minu elu, mu sõna. Sõnad kõik, mis mu sees, alistan sulle oma elu ja plaanid kõik, mis veel ees, alistan sulle oma elu, sest tean tuleb selgus, sest tean tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi. Ja kiitasin, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi, kiida mu hing, Isandat, sest tean tuleb selgus ja aeg, sest tean tuleb selgus ja aeg, mil muud teha ei soovi, kui ülistada ja kiitasin, sest su ustavust aina ma näen, seda ohvrit, mis minu ees toodi, kiida mu hing, Isanda. Oh, kiida mu hing, Isanda.
Palvetame koos. Issand, oleme sinu õnnistus sellele rahalisele ohvrile, mis me oleme kokku pannud, ka kõigele sellele, mis panga ülekannetega paljud teevad. Palun, et sinu õnnistus teeks seda küllaldaseks ja külluslikuks, et me saame oma vajadused katta kogudusena, aga et meil on jagada ka välja evangeeliumi kuulutamiseks ka abivajajatele, kus seda on tarvis. Tänan, et sina, Issand, oled helde, sina oled rikas. Issand, me selles
koguduse perekondlikus osaduses. Täname nende eest tunnistuste eest, mis me oleme kuulnud. Täname, et sinu kogudust on üle maailma tegelikult igal pool. Ja praegu võime meie olla need, kes võtame vastu ja pakume seda osadust, ka lohutust, mida Ukraina sõjaga seoses paljudel on tarvis. Aga lõpuks issand, sina oled üle kõikide riikide. Meie kodupaik asub lõpuks taevas. Ja täname, et seda lootust on ka nii mitmed ukrainlased jaganud. Et Jeesuses Kristuses on lootus, mis on üle olukordade. Me palume issand halastust Ukrainale, lihtsalt õiglasi lahendusi, rahu sinna, pööra riigi valitsejate südameid, et need olukorrad võiksid muutuda. Aga tee tugevaks need, kes seal usus appi hüüavad või ka ilma usuta veel appi hüüavad sind, et täname, et on palju neid, kes on leidnud sind kui päästet. Siis ma palun, et sinu evangeelium, sinu rahu, mis käib südamete kaudu, võiks levida Ukrainas. Siis on aita ka meil siin Eestis olla julged sinust tunnistama, sest lõpuks sina oled ainus pääste. Sina oled ainus, kes viil läbi tormida. Me palume su kätte meie armsad sünnipäevalapsed, Ludmilla Kopsar, Johanna Paldre, Olga Pilaus, Tiina Essa. Õnnista neid rohkesti sinu rahuga, sinu rõõmuga, lootuse, usu ja armastusega. Palume Tallinna Betaania koguduse eest, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal. Täida rikkalikult nende vajadused, anna neile julgust olla evangeeliumi kuulutajateks. Ja kui sel nädalal on meie riigi aastapäev, me täname meie riigi eest, aga palume ka valimiste eest, mis on tulemas paari nädala pärast. Anna meile ka tarkust teha omad valikud õigesti ja juhatajad selle kaudu. Need inimesed, keda sina, Jumal, lased, saavad meie riiki juhtima. Palume ka selle olukorra pärast, mis on Türgis, anna oma halastust ja abi nendele, kes on paljud seal leinas maavärine tagajärjel. Aga issand, kui me nüüd kuulame sinu sõna, siis anna meile avatud südant võtta vastu seda, mida sina meile annad. Aamen. Tamistat. Me elame praegu sellistes nädalates, kus me mõtleme natuke rohkem kui keskmiselt oma riigile. Reedel tähistame oma riigi 105. aastapäeva. Nädal hiljem valime riigikogu. Ja mõtlesin jutluseks, kuigi meil päris selline vabariigi aastapäevale pühendatud teenistusin järgmisel pühapäeval, jagada jutluseks mõtteid sellest, et kuidas üldse kogu see riigi asi puudutab meid kristlasi? Milline peaks koguduse suhe riigiga olema? Ja kas see on üldse vaimulik teema? Vaimulik teema on see kindlasti, nii nagu kogu ühiskonna korraldus lõpuks on ka vähemal või suuremal määral Jumala asi. Mõned kirjakohad alustuseks, mis viitavad sellele, et ühiskonna korraldus, riigi korraldus ei ole mitte ainult maine teema, vaid ka vaimulik teema. Ühte kohta ma lugesin juba alguses, antke keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Ütleb Jeesus, kui tal tema käest teda püütakse maksuraha teemal õnge tõmmata. Rooma kirja 13. peatükis Paulus räägib niivisi. Samuti riigiga seoses. Iga hing alistugu valitsemas olevaile võimudele, sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Väga julge ütlus. Ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest. Paulus jätkab. Alistumine on vajalik. Alistumine võimudele siis. Mitte ainult luhtluse kartuse pärast, vaid ka südametunnistuse pärast. Seepärast te maksate ka makse. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au.
Ma julgeks siit laiendada veel või täiendada seda loetelu, et ja antke valimissedel, kellele valimissedel. Laias pildis usun, et nii nagu maksude aus maksmine kuulub Jumalale meelepärase elu juurde, nii kuulub Jumalale meelepärase elu juurde ka see, kui me, et me osaleme selles demokraatlikus ühiskonna korralduses, kus me parasjagu oleme. Loomisjärgselt meil igalühele on antud vastutus, et kanda hoolt selle maailma eest. Igaühe võimalused selleks on üsna väikesed, aga laias mõttes üks viis, kuidas me saame võtta kaas vastutust ühiskonna eest, on see, kui me teeme oma valiku valimiste. Niiviisi me teostame seda Jumala antud volitust olla head majapidajad. Ja ma kardan, et kui me ei lähe valime, siis me hiilime sellest vastutusest kõrvale. Aga Jumala ees peame lõpuks aru andma ikka. Nii et isegi kui sa jõuad lõpuks järeldusele, et ei oska kellegi poolt hääletada, siis ka tühja sedeli kasti laskmine või kuskile klikkimine on ka oma seisukoha väljendamine. Aga see on kaasas olemine meie riigi ja ühiskonnaga. Minu põhiline teema, aga ei ole nagu nii konkreetsetes asjades täna, vaid tahan nagu laiemalt mõelda koguduse ja riigi vahekorra üle. Sest baptisti kogudus, nagu me oleme ajalooliselt, baptistid on olnud ühed usu vabaduse eest võitlejad, seisjad. Baptisti koguduste algus ülemaailmselt 500 tagasi oli seotud suure survestamisega riigi poolt, olid riigikirikud, ametlikud kirikud, mis ei lasknud tegutseda teistsugustel kogudustel. Ja seepärast selline usu vabaduse teema on algusest peale baptisti ja vabakogudustel oluline olnud. Omast kogemusest, aga ka piibli põhimõtetest lähtudes. Uus testament, eriti Paulus, räägib sellest, et kui te nüüd olete usklikuks saanud, siis see peaks muutma teie oma suhteid inimestega, omavahelisi suhteid. Nii perekonnas, kui sõpradega, kui töökohal, aga ka ühiskonnas ja riigitasandel. Efesuse kirja ütleb niiviisi usklike kohta. Teil tuleb jätta oma endised eluviisid, oma vana loomus ja saada uueks oma mõttelaadilt. Ja riietuda uue inimesega, see tähendab mitte ainult mõtelda teistsuguseid mõtteid, vaid ka käituda teistmoodi. Ja see ei puuduta ainult meie kodu, meie lähisuhteid, vaid see puudutab ka meie suhtumist ühiskonda. Mis moodi siis Jumal tahab, et me elaksime ühiskonnas või suhtuksime riiki? Kristlikud mõtlejad on küsinud suisa nii suure küsimuse, et kui Jumala mõte kristlaskonnaga, oma rahvaga on see, et me elaksime teistmoodi kui ülejäänud maailm, teistsuguste põhimõtete, teistsuguste väärtuste järgi, olla Jumala uus ühiskond nii Abrahamile antud tõotuses, et te oleksite Jumala rahvas ja teistele õnnistuseks, kui ka Jeesuse ajal, et te oleksite Jumalat järgiv rahvas ja siis teistele õnnistuseks ja eeskujuks, et see, me tavaliselt mõtleme, see puudutab peresuhteid, see puudutab, kuidas ma tööl käitun, kuidas ma lastega käitun, kuidas ma sõpradesse suhtun, aga laialt see puudutab ka meie käitumist ühiskonnas. Et mida tähendab saada uueks mõttelaadilt elada, mõelda Jumala perspektiivist sellele ühiskonnale? Väga julge väide, aga ja, et kes oleme meie väikesed usikesed, et me suudame sellest suures pildis kuidagi midagi mõjutada, aga siiski. Jumala väljakutsed ongi suured. Muidugi, me kogudusena, me kristlastena elame ja toimetame ikka veel patust rikutud maailmas, ka meie ei ole mitte täiuslikud kaugel jumalikust ideaalist, aga sellest hoolimata on meil üleskutse olla soolaks ja valguseks ka selles osas, mis moodi toimib kogudus ja mis moodi toimub ühiskond. Euroopa ajaloost on näiteid sellest, et kui kogudused on tõsiselt, kristlased ja kogudused on võtnud tõsiselt seda, mida tähendab järgida Kristust ja millised on omavahelised suhted, siis see on mõjutanud ka ühiskonna korraldust laiemalt. Näiteks Inglismaa ajaloos, sealt, kus baptistid suuresti alguse saavad, 17. sajandil selline baptisti ja teiste vabakoguduste selline kogukondlik juhtimistruktuur või selline kõigi inimeste võrdsus hoolimata staatusest oli selliseks väljakutseks, et see tasapisi mõjutas kogu ühiskonna suhtumist seisustesse ja staatusesse. Või võtame vennaste kogudus ajalugu Eestis. Praeguseks on nad pigem hääbunud või teiste vähem vennaste kogudus järgi jäänud, aga oma tippaegadel 18. sajandil haaras vennaste koguduse liikumine umbes 10% elanikkonnast ja kui sinna panna juurde veel pereliikmed, siis oluliselt rohkem. See oli oluliselt ühiskonna palet mõjutanud usuline liikumine Eestis. Me mõtleme sinna tagasi, tegemist oli klassi ühiskonnaga selles mõttes, et olid pärisorjad ja siis olid mõisnikud ja aadlikud ja staatuse vahed olid suured. Aga tekis selline vaimulik ärkamine ja inimesed käisid koos palvetundides ja tulid kokku talumehed ja käsitöölised, aga oli ka oma jagu mõisnike või aadlike, kes pöördusid, kes jõudsid sellise isiklik usuni ja nii viisi võis juhtuda, et seal talutares või palvemajas olid koos, istusid samas pingis, talupoeg ja mõisnik ja ei olnud sugugi mõisnik, mitte see, kes pidas jutlust, vaid oli see talupoeg, kellele Jumal oli midagi avanud ja mõisnik oli see, kes kuulas. Ja hiljem, ja see tekitas sellise arusaama, et ei pea olema niivis, et käib ainult ülalt alla see. Ja hiljem, kui tekis Eesti rahvuslik ärkamine 19. sajandi lõpus, keskele lõpus, siis suur osa Eesti rahvusliku liikumise eestvedajatest olid vennaste koguduse peredest. Nad ei pruukinud ise olla ka enam tingimata vennaste koguduse aktiivsed osalejad. Aga need olid saanud selle kultuuri, et olid näinud koguduse pealt seda põhimõtet, et me võime olla võrdsetena, meil kõigil on hääle õigus, me kõik, kellel on midagi öelda, saavad panustada ja nad kantsid selle mustri üle ka ühiskonna tasandile. 100 aastat tagasi üks Anglo-Ameerika ajaloolane Lindsay on öelnud niivisi, demokraatia on kõigi usklike preesterluse rakendamine ilmalikus ühiskonnas. Kõigi usklike preesterlus on siis selline vabakoguduslik baptistlik arusaam uuest testamendist, et me kõik oleme Jumala ees võrdsed, ei ole vaimulike staatused, et piiskopid või preestrid on Jumala lähemal kui teised, vaid et kui me oleme Jumala vaimust uuesti sünnitatud, siis me oleme kõik otse ühenduses Jumalaga, me oleme kõik sama võrra Jumala lähedal Jeesuse Kristuse kaudu. Ja seda nimetatakse kõigi usklike preesterluses. Meil ei ole vaja kedagi preestrit minu ja Jumala vahel, vaid ma Jeesuse Kristuse kaudu võin minna otse Jumala ette. Ja siis ajaloolane ütleb, et demokraatia on kõigi usklike preesterluse rakendamine ilmalikus ühiskonnas. Samad põhimõtted. Kõigepealt praktiseeriti seda demokraatiat siis vabakogudustes, seejärel jõudis see ka ühiskonda laiemalt. Need mõjud ei ole nüüd tingimata otseselt põhjust tagajalt seosed, eks selline filosoofilised koolkonnad aitsid ka sellele kaasa, aga ajaliselt selline demokraatia või kõigiusklike preestelus oli kindlasti enne vabakogudustes, kui ta jõudis ühiskonda. Nüüd kust üldse tuleb selline nimi vabakogudus, et me nimetame ennast baptisti koguduseks. Laias mõttes me võiksime öelda, et ka baptisti kogudused on osa vabakoguduslikust arusaamast. See sõna vaba, millest siis vaba? On vaba mitmes mõttes. Vabakogudused viitabki eelkõige koguduse vabadusele või sõltumatusele riigist, riigivõimust. Vabakogudus on selline uuem ja positiivne nimetus sellisele nähtusele. Aga algselt, kui tekkisid Euroopas, olid riigikirikud, ühes riigis üks usk, kui tekkisid need, kes ütlesid, aga me usume natuke teistmoodi, me praktiseerime, oleme kõik samamoodi kristlased, aga me praktiseerime teistmoodi, saame mingitest asjad teistmoodi aru, siis kasutati palju otsekohasemaid väljendeid nende kohta. Mitte nõustujad ja teisiti mõtlejad. Ingliskeeles non-conformists ja dissenters. Eriti siis 16-17 sajand Inglismaal. Vabakogudus on nii siis selline positiivne nimetus, et Jeesuse Kristuse kogudus on vaba riiklikust või ka inimlikust survest ja tema issandaks, ülimaks issandaks on Jeesus Kristus. Nüüd, kuhu siis jõudsid sellised baptistid ja vabakogudused oma arusaamas piiblit lugedes? Et inimene peaks isiklikult jõudma oma vaba tahte ja mõtlemise alusel isikliku usumi Jeesusesse Kristusesse. Ja kogudus on need inimesed, kes on niivisi vaba tahte ja isikliku usu põhjal ühinenud üheks kogukonnaks. Ja kui nüüd inimesed on jõudnud vaba tahtega usul ja on vabalt kogunenud mingiks rühmaks koguduseks, siis peab sellel kogudusel olema ka edaspidi vabadus oma usu asju korraldada. Mitte nii, et me nüüd tulime usule, aga siis lõpuks riik ütleb meile või mingi su keegi teised ütlevad meile, mis moodi te siis tegelikult peate toimetama. Ja siis, kui riigikord sellist vabadust ei võimaldanud, siis nimetati kristlasi paratamatult mitte nõustujateks või teisiti mõtlejateks ja tekis vajadus seista usu vabaduse eest. Et igal inimesel võiks olla vabadus uskuda ja sellega kaasneb ka vabadus mitte uskuda. Muidugi see vabadus ei ole mitte lihtsalt selline egoistlik vabadus, et me teeme ise, kuidas tahame, teie ei kirjuta meile midagi ette, vaid see on sügav veendumus selles, et meie kuulekus ülimalt kuulub ainult Kristusele. Et Jumal Kristuse kaudu on see, kes lõpuks kirjutab ette, mis moodi me peaksime olema ja kui see läheb kooskõlla sellega, mis moodi ühiskond toimub, siis tänu Jumalale, aga kui see ei lähe kooskõlla sellega, kuidas ühiskond toimub ja korraldab, siis tuleb meil mõelda teisiti, mitte nõustuda. Ainult Kristusel on õigus kogudust juhtida ja ükski inimene ei tohiks seda võimu endale võtta. Ei ükski ilmalik juht ega ükski usuline juht. Seda on nüüd hakatud siis nimetada usu vabaduseks või ka südametunnistuse vabaduseks. Hea, kui ühiskonnas oleks vabadus, et iga inimene saab vastavalt oma südametunnistusele uskuda või ka mitte uskuda. Me tahaksime seda esimest poolt, et kõik usuksid õigesti. Aga selleks, et oleks vabadus, selleks peab jätma ka selle vabaduse mitte uskuda. Nii et selliseks sealt tuleb selline ideaal, mis moodi võiks kogudus ja riigi suhe välja näha, vaba kogudus vabas riigis. Riik peaks tooma igale kogudusele võrdsed võimalused tegutsemiseks. Ükski kogudus ei peaks oma tegevuses lootma erilisele riigi soosingule või toetusele. Ja kogudus omakorda peaks tegelema vaimulike usuasjadega ja mitte organisatsioonina sekkuma riigi valitsemisse. Nagu ma ütlesin, ajaloos ei ole see mitte alati niivisi olnud. Tänapäeval meile tunduks siin maailma nurgas see üsna loomulik asjade käik. Aga on aeg olnud, kus üks kristlik kirik on teisi survestanud või tagagi usanud, nimetanud neid siis teisiti mõtlejateks, mitte nõustujateks. Ma arvan, et eesti keeles ka vana kõnepruuk lahkusulised viitab sellele keegid, kes on nagu teistmoodi. Ja selliselt on olnud riigi poolt koguduste kontrollimist või survestamist sajandeid. Ja selline arusaam, et ühes riigis võiks olla erinevaid uske või erinevaid uskondi kõrvuti, see on alles mõne viimase sajandi areng, mida me nii loomulikult võtame. Näiteks kui tähistame ka Eesti baptismi aastapäeva siin nädala sees, 24. veebruar, 139 aastat tagasi. Kui see Eesti baptism sai alguse selliseks vabakoguduslikust ärkamisest Läänemaal, Vormsis, Noarootsis, Hiiumaal ja levis siis hiljem mujal Eestisse, kui 1870. aastatel üks Rootsist tulnud kooliõpetaja ja kes oli selline tulise usuga mees ja tuli evangeeliumi Eestisse kuulutama, Österblom, hakkas Vormsi saarel kuulutama siis kooliõpetaja töö kõrvalt evangeeliumi, et inimesed tegelikult jõuaksid isiklik usuni. Ja alguses see asi ei võtnud vedu, aga hiljem inimesed hakkasid suurte hulkadena pöörduma ja inimeste elud muutusid. Ja tollases tegemist olid Saari-Venema aegse ühiskonnaga, ametlikeks kirikuteks, mis olid lubatud kirikud, olid luterlik ja õigeusu kirik ja kõik, mis väljaspool seda oli, see oli kahtane ja küsimus all ole. Ja niivisi siis Vormsi usujuhid saatsid Tallinnasse Kubermangu valitsusele kaebuse, et toimub mingisugune teistsugune usuliikumine. Ja asi ei ole niivisi, nagu meil kirikus on harjutud. Pange tähele, et kaebus läks siis riigivalitsusele, mitte ei jäänud konsistooriumile või mingisugusele kiriklikule ülemusele, vaid et riik võtaks midagi ette sellepärast, et riik peaks ju kontrollima, kuidas usuasjad käivad. Riik saatis siis järelpärimise oma esindajale, ehk siis mõisnikule, kes oli mitte usutegelene, vaid riigiga suhted olev inimene. Ja küsis, tegi järelpärimisele, et mis teil see usu asi seal on, et kirik oma vahel seal kempleb. Ja mõisnik saatis targa vastuse, et umbes niivisi, et mina ei oska nüüd dialoogilistes küsimustes vastata, aga seda mina tean, et enne talupojad varastasid minu vilja, aga nüüd nad enam ei varasta vilja pärast neid pöördumisi. Rohkem polnudki vaja, Kubermangu valitsus tegi omad otsused ja hetkel ei sekkunud Österblomi tegevusse, vaid läsi tal edasi tegutseda, sest riigiseisukohalt oli tegemist kasuliku tulemusega. Enam ei varastatud vilja. Kui baptistlik liikumine jõudis siia Tartusse 1890-ndatel, siis kirjutatakse kellestki Jaan Tommist, kes oli rätsepmeister ja kes siis kuulutas evangeeliumi sellises vabakoguduslikus baptistlikus mõttes, kutsus inimesi kokku, pidas koosolekuid, palvetunde, evangeeliumi õhtuid, kuidas iganes nimetati. Ja, aga selle jaoks pidi ametlikult luba küsima riigivõimu käest. Riigivõimu käest ta luba polnud saanud, kutsus enda juurde kokku ja siis istus, pandi talle niimoodi mitu päeva kartsa, pandi arestimaja kinni selle eest. Istus oma päevad ära, siis kuulutas uuesti, pandi uuesti kartsa ja niivisi oli istus kinni, väljas. Mille pärast? Selle pärast, et ta kuulutas evangeeliumi teistmoodi, kui oli ametlik kiriklik seisukoht. Nii et läbi sajandite on see olnud väga levinud ja ühtepidi ka loogiline arusaam, et kui meil on nagu üks riik ja siis me oleme enam vähem ühte usku, et siis mitte lihtsalt ei veena teisi ümber, et uskui ka niivisi nagu meie, vaid et kasutada riiklike sunnivahendeid selleks, et teisi usu kogunemisi ära keelata. Niivisi läbi kiriku ajaloo või läbi ajaloo üldse seal, kus riik ja kirik on olnud väga lähedalt põimunud, on olnud alati suur kiusatus oma tõekspidamisi teistele jõuga peale suruda. Aga teistpidi võiks ju küsida, et mis kasu on sunniviisilisest uskumisest. Kui sa nagu surve all siiski nagu usud, aga see jääb lihtsalt selliseks pealispintseks või kultuuriliseks nähtuseks, aga seesmist uuenemist, pöördumist, see saagi uueks mõtteviisilt, jätke maha oma vana loomust, kui seda pole toimunud tegelikult inimese elus, siis mis sellest kasu on? Väliselt võib näha asi kristlik välja, aga tegelikku usku igavest elu ei ole. Ja niivisi jõuti tasapisi, ütleme, vabakogudustikud, baptistikud liikumised, aga tasapisi ka ühiskonnas jõuti sinna välja, et tõeline usk saab ja peab olema vabatahtlik. Mis tähendab, et tuleb enda kõrval taluda ka teisiti uskujaid, mitte neid jõuga likvideerida. Profet Sakaria ütleb vanas testamentis sellise mõtte. Mitte väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb väge teissand. Tõeline muutus tuleb Jumala vaimust seespidise pöördumise kaudu. Algselt puudutas see siis vabakogudusi, baptisti vabakogudusi,
või siis teisiti mõtlejaid ja mitte nõustujaid. Sealt edasi jõuti aru saama, nii et ühiskonnas võiks ju siis ikkagi taluda erinevaid, riik võiks taluda, aksepteerida erinevaid uskond, erinevaid kristike poole. Sealt edasi oli samm edasi, et aga kui juba erinevaid kristike poole, siis tegelikult tuleks meil taluda ka erinevaid usundeid, ka moslemeid ja ateiste. Ja see viis omakorda muutusteni laiemalt, kus ühelaadse monarhia asemel tekis pluralistlik demokraatia ja ka kiriku ja riigi lahusus. Citeerin ühte esimesi baptiste aastast 1612 Thomas Helvis, kes juba siis, ammu enne, kui see jõudis laiematesse ühiskonna arusaamadesse, on öelnud niivisi. Inimese usk Jumalasse on tema ja Jumala vaheline asi. Kuningas ei saa selle eest vastutada. Samuti ei saa kuningas olla kohtumõistjaks Jumala ja inimese vahel. Ja siis ta loetleb siin. Olgu hereetikud, türklased, juudid või kes iganes. Türklased olid siis muhameelsed. Olgu hereetikud, türklased, juudid või kes iganes. Ilmaliku võimu pädevusse ei kuulu kellegi karistamine ühe või teise usu pooldamise eest. Meil tundub praegu see nii loomulik, aga alguses baptistikud, kogudused, puritaanid ja teised ka pidid Inglismaalt põgenema paljud Ameerikasse selle eest, sest neil ei lubatud tegutseda. Tegelikult kuni oli mingil ajal seadus võeti vastu, et kui sa ei ole kolmel pühapäeval järjest käinud oma koguduse armulaval, siis on võimalik siin kas pokri pista või maalt välja saada. Sellepärast, et see tundus nii võõrastavalt ole. Ja sealt nendelt taustadelt, ühiskondlikest oludest, aga ka arusaamisest selle kohta, milline siis kogudus on, et kogudus on vaba tahtlikult, vaba usu peale ühinenud inimeste kogu, tuleb põhimõte, mille eest vabakogudused baptistid seisavad, mida ma julgen öelda, me näeme piiblist, on riigi ja kiriku lahutatus. Riigi ja kiriku lahutatus. Riigil on oma koht, kirikul ja kogudusel on oma koht. Riik kasutab enda kehtestamiseks sunnimehanisme, jõudu, kogudused vaimulikku ja moraalset autoriteeti. Mis ei tähenda, et riik oleks paha, et riik ei oleks kuidagi tarvis. Riik on, ühiskonna korraldus on Jumala poolt seatud korra hoidmiseks, ühiskonna alal hoidmiseks, seda lugesin Pauluse kirjast roomlastele. Aga riik toimib teistsuguste põhimõtete alusel kui kogudus. Ja seetõttu on tervislik, kui riik ja kirik ei ole liiga lähedased. Isegi sellistel aegadel, rasketel aegadel on see aru saada, kui riik ajab ühte rida ja kogudused tahavad teist rida ajada. Aga isegi sellistel aegadel, mille riik suhtub kogudustesse hea tahtlikult, on valmis toetama ka majanduslikult, võib-olla koguduste mingit projekte, tasub olla ettevaatlik, et koguduse ja riigi sidemed ei muutuks liiga lähedasteks. Mingid praktilised kohad. Mõni päev tagasi olin ise sellises situatsioonis, kus mõtlesin selle üle päris praktiliselt. Riigi käest on kogudustel võimalik küsida toetust teatud tegevuste jaoks. Rõhutan teatud tegevuste jaoks. Ja oli sellise projekti esitamise tähtaeg ja lõpuks me Kolgata koguduse poolt ka kirjutasime taotluse, et saada toetust teatud tegevuste jaoks. Aga ma tunnistan, et mul teatud ettevaatlikkus selle suhtes oli ja ma tean, et ma pole mitte ainuke baptist, vaid see on selline baptistikus dialoogias ja arusaamas sees. Mõtlesin päris mitu korda selle peale, et kas kogudusel on ja mis piirini on kogudusel kohane niivisi ennast riigi toetustega siduda. Ja see ei ole sugugi mitte ainult mõte, milline Leho Valdre jõudis, vaid see on teema, mis sellises vabakiriklikus baptistikus dialoogias ikka jälle esile tõuseb. Et kuna usuvabadus eeldab teadlikult riigi ja kiriku lahusust, siis riigi vahendite kasutamine koguduse tegevuse toetuseks on midagi, millesse on ikka suhtutud ettevaatlikult või vähemalt sellise kõrgendatud tähelepanu. Üks asi veel, millest võiks ju mõelda riigi ja kiriku seoste osas, riigilipp kirikus. Kas kirikus võiks olla riigilipp või mitte? Me oleme Oma praktikast olnud niiviisi, et üks kord aastas, siis kui on Eesti Vabariigi aastapäev, siis me toome ka riigilipp ja paneme ta siia välja. Aga püsivalt me riigilippu ei ole. Ka Eestis on üldine hea tava, et kirikuhoonetel ja palvemajade küljes ka lipupäevadele ei panda lippu. Kui te mõtlete, kirikuhoonete küljes ei käi lipp Eestis. Võib olla, et on eraldi lipumast õue peal, kuhu pannakse. Aga et kirikus austatakse issandat ja kirik ja riik on nagu kaks eri asja. Ja ka siis, kui me toome siia lippu järgmisel pühapäeval, siis meie rist on ikkagi keskel ja lipp on siin selles nurgas ja allub Kristusele. Selles kõiges on oma sümboolika. Kuigi Eesti riigi seadus reglementeerib ka täpselt ära, kui on avalikus hoones saalis lipp, siis kus pool, millisel pool kõnelejast peab see olema. See on veel oma koha. Nii et selleks, et täita oma ülesannet kogudusena, on hea, kui riik ja kirik ei ole mitte liiga lähedalt seotud. Me oleme ühelt poolt kutsutud olema osa sellest maailmast, hoidma ja valitsema seda maailma ka kristlastena ja inimestena. Teiselt poolt tuleb meil alati teadustada, et meil ei ole siin jäädavat linna. Et me otsime esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Riiki tuleb austada, riiki tuleb toetada. Aga samal ajal olla ka valvel ja vajadusel suisa vastanduda ühiskonna korrale. Sest kui inimlik võim on patust inimeste käes, siis üldjuhul esmalt ei otsita Jumala riiki ega Jumala õigust. Nii siis, kui me sel nädalal mõtleme rohkem riigi kiriku suhetele, palvetame oma riigi eest ka, see on kõik omal kohal. Aga peame meeles, et kogudus ja Jumala riik on midagi suuremat ja igavesemat kui maised riigid. Tasub täita oma vastutust riigi ees, aga peame seal juures meeles, et meie riik ei ole siit maailmast, meie ülim issand ja valitseja on Jeesus Kristus, ja samas on meil kutsumus olla soolaks, olla valguseks selles maailmas, esindada ja laiendada seda uut mõttelaadi, mida Jumal Kristuse kaudu on meile näidanud. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand see, et me elame riigis, kus on usuvabadus, on tohutu õnnistus. Me täname meie eelkäijate eest, sajandite eest, kes on uskunud ja järginud Kristust ka siis, kui see on tähendanud kinnipanemist, maalt väljasaatmist, arestimaja. Ja nad on jäänud truuks sellele, et ülimissand on Jeesus Kristus ja tema on meie kuningas. Täname nende eest, kes on niivisi kindlaks jäänud. Täname, et meil on praegu rahu, meil on vabadust. See on tohutu õnnistus. Aga palun, et meie usk ei oleks mitte seetõttu pinnapealse, vaid meie usk oleks ikkagi sügavalt küntud Kristusesse. Selles teadmises, et Kristus on meie issand, meie kuningas ja päästja. Ja meie eesõiguseks on seda kuulutada siin ühiskonnas. Õnnistame Jumala nimel kõiki meie valitsejad ja palume, et Jumala kartus ja päästesõnu järjest suuremal määral ka nendeni jõuaks. Ja kasuta selleks ka meid, nii palju kui see on võimalik. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Ja jätkame paari lauluga, et selle ajal võite ka eestpalvele tulla inimesed, kellel on sinine rinnasilt, nende juurde saate minna rõdul või külje peal ja toome oma palvet ja ülistust Jumalale selle ajal.
Halleluja, tahan järgneda sul.
sügavais sorgudes laulda ka seal. Halleluja, tahan järgneda. Tahan järgneda sul, hajastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavais sorgudes laulda ka seal. Halleluja, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan olla su lähedal. Tahan järgneda sul. Haljastel aasadel laulda seal sul, halleluja, tahan järgneda sul, sügavais sorgudes laulda ka seal, halleluja, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan tuua sul lau, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan olla su lähedal. Püha Jumal, püha Jumal, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au, Jumal hea. Tahan järgneda sul, haljastel aasadel laulda seal sul. Halleluja, tahan järgneda sul, sügavais sorgudes laulda ka seal. Halleluja, ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan olla su lähedal. Püha Jumal, püha Jumal, oled väärt minu kiitust, väärt kogu au, Jumal hea. Ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan tuua sul lau. Ka siis kui on pime, ka siis kui on nurk, tahan lauldama sulle, tahan olla su lähedal. Üks kord veel, püha Jumal.
Issand, tõstan kõrgeks sind. Kui kunagi peaks olema vaja selgitada, et millesse me usume siin kirikus, siis mõelge selle laulu refrääni peale. Mis saaks minna meelest? Selles laulus on evangeelium väga puust ette ja punaseks tehtud. Et kes on see issand, keda me kõrgeks tõstame? Kohe saame teada.
Issand tõstan kõrgeks sind, issand laulan sulle kiitust, oled mulle lähedal, päästjaks tulid minu ellu, issand tõstan kõrgeks, issand tõstan kõrgeks sind, issand laulan sulle kiitust, oled teed näitama, ma pead läksid ristile, põlga tasuma, ristilt hauda vissu teed, hauas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeks sind. Issand tõstan kõrgeks sind, issand laulan sulle kiitust, oled nii lähedal, oled mulle lähedal, päästjaks tulid ellu, päästjaks tulid minu ellu. Ma peale taevas tulid sa teed näitama, ma pean läksid ristile võlga tasuma, ristilt hauda vissu tee, hauas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeks siin ma peale taevas. Ma peale taevast tulid sa teed näitama, ma peal läksid ristile võlga tasuma, ristilt hauda vissu tee, hauas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeks siin ma peale taevast. Ma peale taevast tulid sa teed näitama, ma peal läksid ristile võlga tasuma, ristilt hauda vissu tee, hauas tõusid ülesse, issand tõstan kõrgeks sind. Issand tõstan kõrgeks sind. Issand tõstan kõrgeks sind.
Üks teade ja ütlemata teadete osas, et meie noorte laager on kahe nädala pärast märts esimese nädala lõpul Nuutsakul 35. märts. Sinna saab regida, julgustage kaasa tulema veel teisi noori, kes käivad, kes vähem käivad. Saab olema üks vahva aeg Nutsakul. Aga nüüd meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala, meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.